На МКС російським астронавтам довелося перервати вихід у відкритий космос через розряджену батарею скафандра. Чому так сталося? Ми розпитали екс-радника голови Державної космічної агенції Андрія Колесника. І ми завжди ж підглядаємо до вашого Фейсбуку і побачили ваш один з дописів, який починається словами «мракобісся на МКС». Ми вирішили розібратися, поділитися з нашими слухачами, що ж там сталося. Тому що, доволі рідкісна ситуація була днями, це, здається, 18 серпня, от свіженьке, як для космосу, то свіженьке. І там довелося російським космонавтам перервати вихід у відкритий космос, і вони там щось мали облаштувати. Давайте тепер детально, що сталося, чому воно сталося, і чи це є якийсь, симптом, наприклад.
Ага, добре. Дійсно, на днях був запланований вихід відкритий космос російського екіпажа Міжнародної космічної станції. Вони мали багато роботи щодо налаштування свого модулю «Наука», який прийшов на станцію минулого року, і в тому числі налаштування роботи європейської роботизованої руки, яка там встановлена на цей модуль і вже рік ніяк не може запрацювати. Тобто у них була достатньо непогана програма, і вони вийшли у відкритий космос, почали спочатку влаштовувати свою агітпродукцію, яку вони останнім часом полюбляють, навіть виносити ззовні Міжнародної космічної станції, тобто прапори неіснуючої держави під назвою СРСР, там, і тому інше, всяке інше, там можуть і іконки винести, можуть винести і ганчірці, непонятно якого.
Іконки. В космосі, це
так,
прекрасно.
Так. І тільки після цього вони не починають працювати. І щось цікаве, саме під час цього виходу, що вони мали там відкрутити якісь болти, які були прикручені ще 20 років тому, оскільки цей модуль був готовий ще 20 років тому, для того, щоб закинути його на космос до станції, але все ніяк вони не могли його привести до ума до кінця. І от вони перед цим дуже багато часу болти, які відкручували, при цьому один жодному космонавту, один одному казав, якщо ти зустрінеш там, на землі, того, хто прикручував ці болти, ти його не чіпай, він буде мій. Я буду з ним розбиратися. Так. Вони десь на третину часу, який у них запланований був на вихід, зазвичай такий вихід десь 6-8 годин йде, то ось десь першу третину цього виходу якраз одного із космонавтів вдруг запрацював датчик, який показав, що дуже низький рівень акумулятора, який живле систему життєзабезпечення скафандру, тобто там подає кисень, відводить вологу і тому подібне. Тобто дає можливість космонавту в скафандрі почувати себе комфортно для роботи. Тобто такий датчик почав сигналізувати о тому, що дуже низький заряд, і якщо він терміново не повернеться на станцію, в шлюз, з якого виходив у відкритий космос, і не приєднається до системи енергопостачання самої станції, то тоді система життєзабезпечення скафандра зупиниться, і він помре там. Тобто він швидко вимушений був повертатися.
Тікати назад на борт. Скажімо так.
Да, на борт, да. Не знаю, чи вони встигли цю свою агітпродукцію назад повернути. Це вже камера не показувала. Але таким чином у них не видався той день. Питання тепер, чому це виникло, така аварійна ситуація.
Забули зарядити, малювали букви СРСР і забули підключити батарею до зарядки. І, знов таки, вибачте за сарказм.
Я теж думаю. Да, я теж думаю, що, скоріш за все, у них, можливо, було саме така обставина, що поки вони займалися своєю цією мішерою, виносити її за борт станції, то вони не подивилися, наскільки у них заряджені акумулятори системи життєзабезпечення. Це одна версія, інша версія, вона може бути пожиттєво, знаючи цей менталітет і знаючи, що, скоріш за все, так було. Тому що інша версія, вона більш нереальна, оскільки космічна техніка все-таки тестується перед тим, як посилається космос, що нібито на цьому вплинути шторм, космічний геомагнітний шторм від того, що Сонце в той момент було дуже активним, виплеснуло чергову порцію сонячного вітру в бік Землі, і він якраз у той час якраз підходив до нашої колиськи матері Землі.
Тобто це друга версія. Пане Андрію, я тут хотіла, от, ну, суто практично, я хотілося появляти, а як вони там взагалі, ну не те, що живуть, вони взаємодіють з іншими західними космонавтами, з астронавтами? Чи це от їхній сегмент, їхній модуль, і вони такі, не лізьте до наших скафандрів, ми тут самі? Чи вони разом мають щось перевіряти?
Так, ні, це системи, які повністю забезпечуються країною походження цих скафандрів. Всього на сьогоднішній день на Міжнародній космічній станції є скафандри американські і скафандри російського виробництва. Звичайно, за російське виробництво скафандри вони самі відповідають. Минулого разу в них вимушена була вийти, в одному з них вимушена була вийти астронавтка Європейського космічного агентства. І вона теж була на той момент підготовлена як слід її російськими колегами, то її теж обвішали цими атрибутами неіснуючої держави, про яку вони так мріяли. І вона вимушена була працювати цією мішурою на своєму скафандрі, яке дійсно могло їй заважати, оскільки вони там чіпляються там наліпками, ще чимось там прикручуються і тому подібне. Тобто це у них вже на постійній основі, оця мракобесія, що вони начебто продовжують жити в Радянському Союзі, у такій величній країні, яка була співставною помогутністю.
Пане Андрію, можна ще 5 секунд сарказму? Давайте, ну, я не знаю, хай піднімають якісь там конструкторські розробки часів пана Гагаріна, роблять таку ж ракету і от улітають по орбіті, скільки він там літав, і досить. Я що хотіла спитати, от ви згадували іншу астронавтку, так, від Європейського космічного агентства, яку змусили просто з цим теж, з цією символікою рухатися. Це ж не перший випадок. Там вже були вже скандали з символікою так званих ЛДНР. Не пам'ятаю, що з них вони вивішували. Так? Ще були якісь от іконки, ви кажете, в космосі, так, з ними ходять. А ви випадково не слідкуєте, от, ну, наприклад, не за офіційними заявами, а за соцмережами цих західних астронавтів? Вони, може, щось, вони кажуть про цю агресивну політизацію, яку нав'язують МКС росіяни? Як вони до цього ставляться, просто самі космонавти? Що вони про це думають?
Більшість астронавтів, американців, наприклад, вони більш категоричні, ніж європейські астронавти. І японські там просто мовчать. А от американські астронавти, вони відкрито, багато з них виступає проти того, щоб продовжувати співробітництво з Росією в рамках Міжнародної космічної станції. Вони підтримують Україну в її боротьбі за свою незалежність. Вони створюють петиції, причому з багатьма підписами дуже відомих людей у космосі, для того, щоб НАСА все-таки припинила працювати разом зараз з Росією в рамках Міжнародної космічної станції. Тобто американські астронавти вважають, що станція потрібна для нашому світу, для того, щоб використовувати її в мирних цілях, для користі людства, а не для того, щоб робити пропаганду війни і насилля, і геноциду. Тобто американські астронавти достатньо в цьому плані стоять на нашій боці, і це дуже добре. Що стосується самих російських космонавтів, то вони, я думаю, вимушені підкорятися їхньому керівництву, оскільки якщо вони не будуть це робити, то їх просто не допустять до польотів в космос.
Багато їх просто людей, не заберуть знаємо, з МКС і будуть там сидіти.
Так, по 10-20 років мріють про те, щоб потрапити. Тому вони, їх не знають, хто як що думає, але вони це роблять, я думаю, по вказівці. А може хтось і по своїм скажімо так, особистим якостям.
Так, я зрозуміла, з самими російськими астронавтами трошки розібралися. Тепер що з рукою? Її поладнали, не поладнали? Їм доведеться знову йти у космос, вже прослідкувавши за тим, щоб батареї позаряджалися, чи як?
Так, ще ця європейська роботизована рука досі ще не запрацювала. Тобто вони, перервавши цей вихід, мають наступного місяця продовжити роботу, яку вони не закінчили. Звичайно,
чому, пане Андрію, наступного місяця? В чому складнощі? От, ну, поставили скафандр, зарядили його, нарешті пішли на завтра, поснідали, пішли, зробили те, що планували. Чи в космосі це так не працює?
Так не працює. Астронавти повинні, космонавти, астронавти повинні відновлюватися, оскільки кожний вихід у космос – це дуже великий стрес для організму, незважаючи на те, що там вони начебто в міні-умовах таких комфортних. Але на самому справі там дійсно дуже екстремальні умови роботи. Тобто по здоров'ю астронавтам нічого не загрожують, але ті навантаження, які вони, їхні системи всі мають під час виходу відкритого космосу, дуже-дуже напружені. Плюс вони під час виходу отримують додаткове випромінювання з боку космічних промінів. Це жорстке, рентгенівське і інші види випромінювання. Тобто вони отримують якусь достатньо велику дозу радіації космічної. І навіть з цієї точки зору, щоб якось розподілити отримання цієї дози радіації якось впродовж їх піврічного польоту, зараз вони літають по півроку і виходять по 2-3 рази в відкритий космос, для цього такий проміжок часу і визначається.
Ага. А ще одне запитання в мене з цією історією, з перерваним виходом росіян у відкритий космос. Там видання Space цікаву штучку дописало. Каже, оцей космонавт Артем'єв, в якого сіла батарея, він потім, коли повернувся на борт, зв'язався з землею, з цим російським ЦУПом, так, центром управління польотами, так? І каже, от а давайте надалі встановимо просто сонячні батареї на російські скафандри, аби от таких ситуацій з падінням рівня енергії уникнути. Ну, якось мені здалося, що це дуже, ну, просто. А давайте зробимо, якщо б це можна було зробити, то б зробили, чи не було потреби в цьому?
Ні, по-перше, це дійсно такий гумор, оскільки теоретично можна це зробити, але практично вони не зможуть працювати тоді, оскільки ці їхні нові крила, вони будуть чіплятися за будь-яке зовнішнє обладнання, яким нашпигована оболонька Міжнародної космічної станції кожного сегменту. Тобто вони чіплялись би, вони би ламали би і свої сонячні батареї, і то обладнання, яке б там було. Але він таким чином захотів, мабуть, стати ангелом, у якого є крилишки за спиною, які завжди піднімуть туди, куди потрібно.
І на кожному крилі напис СРСР, так?
В нас
сьогодні якийсь такий ефір сарказму. Давайте перервемося з сарказмом і, ну, такими насмішками над росіянами і поговоримо про хороше і серйозне. Це оцей супутник ICI, про який вже всі говорили, переговорили, всі в Фейсбуці встигли пересваритися, усі експерти надали свої коментарі про те, що це, ну, просто фантастична штука. В мене в першу чергу суто утилітарне питання. Ми усі знаємо, наскільки зараз тривожна ситуація на Запорізькій атомній станції. Вже купа силовиків, купа військових, купа експертів попереджала про те, що вони можуть готувати там серйозну провокацію. Це раз. По-друге, вони ж, починаючи з початку серпня, вони повсякчасно, регулярно, загарбники її обстрілюють. І не просто там з якоюсь стрілецькою зброєю, а з ракетних систем залпового вогню, так, і пошкодили там вже купу цілу обладнання, зараз якийсь там естакаду вони розбили, якою працівники мали б до залів ходити, цей Енергоатом повідомив нині, так, і от знов таки, суто утилітарне питання. Оцей спутник, оце сузір'я, до якого ми маємо тепер до даних, з якого доступ, вони можуть наступні дні уважно подивитися на Запорізьку атомну станцію, те, що там відбувається. Тому що росіяни ж намагаються на нас перекласти всю цю провину, кажуть, що це Збройні Сили України стріляють. Щоб усьому світу показати, хто це робить, хто ставить планету на межу ядерної катастрофи чергової.
Так, практично вони можуть це зробити, але я, наприклад, не бачу сенсу направляти у цей момент, коли буде прилітати цей супутник на територію України, а це всього 7-8 хвилин, коли він знаходиться над поверхню України протягом свого очередного вітка, то він буде на це націлюватися, оскільки будуть дуже важливі завдання щодо визначення цілей на лінії фронту, глибоко за лінією фронту, для того, щоб надавати ці вказівки нашій дальнобойній високоточній зброї. Що стосується самої станції, тут достатньо зображень, які нам надають наші партнери зі своїх оптичних супутників. Ми минулого разу говорили про те, що майже 200 супутників американських комерційних компаній видають знімки, які закуповуються урядом США, для того, щоб потім надавати в рамках військової допомоги, щоб ми могли дивитися там, де нам це потрібно. І ось ці знімки є вже, і вони демонструють, які пошкодження є на станції, наскільки вони вразливі для ядерної безпеки. І де знаходиться техніка окупантів, то все видно все на цих знімках. Звичайно, радарний знімок може показати те, що не може подивитися оптика вночі чи під час хмарної погоди. І якщо так дійсно буде достатньо довго, то звичайно радарний інструмент цього супутника буде тоді концентруватися на саме на станції. Але коли поки є гарна літня погода, коли там більше часу дійсно безхмарно і можна все роздивитися дуже гарно оптикою, то оптика дасть кращі зображення, ніж радарні. Радарні дають, на жаль, і гірше трошечки зображення, їх ще потрібно дешифрувати, але вони, їх великий плюс те, що вони працюють цілодобово і все погодно.
Угу. Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що військові застосують і наш новий український супутник, так, і дані з інших з цього сузір'я, і трошки розкажуть нам потім, коли можна це буде оприлюднити, що воно дало на практиці. От, ну, дуже цікаво, мені б було на це подивитися і послухати. В нас є ще трошки ефірного часу, і можемо поговорити на інші трошки теми. На початку серпня в ефірі Громадського радіо обговорювали ми з вами, пане Андрію, історію про російський супутник, який шпигуватиме, який спеціально запустили, і він виліз на орбіту нового американського військового супутника. І він або робитиме йому капості якісь, або заважатиме взагалі працювати. І от можна вже говорити таке, як ви його тоді назвали, шпигунське танго. Підтвердилося чи ні? І що сказали в Пентагоні на такі капості російські, якщо це було?
Так, з'явилися більш точні розрахунки орбіти цього російського супутника інспектора, як його називають. І він дійсно кожні 5 діб буде підходити на відстань до 60 кілометрів до американського космічного шпигуна. І буде розташовуватись якраз під ним, між землею і цим американським космічним апаратом. І таким чином він може дійсно більше детально розглядати інструменти, чим вони займаються, в який напрямок вони повернуті, і таким чином знімати таку технічну інформацію з нього. Більш того, я думаю, що після того, як ці орбіти встановляться остаточно, що від цього російського інспектора відокремиться маленький космічний апарат невеликого розміру, як це було у 2020 році, де аналог нинішнього інспектору теж виводив у відкритий космос від себе маленький апарат, який може підійти ще ближче до американського супутника і ще б знімати з нього необхідну інформацію для Росії, щоб потім її використовувати в своїх цілях.
Ну, от просто я трошки нагадаю слухачам, що і американці нічого ж з цим зробити не можуть, тому що ви ж тоді розповідали, що у кожного супутника є свій запас от енергії на якісь рухи, і він не може якось відсунутися, точніше він може, але тоді він дуже швидко витратить запас пального і, ну, перестане працювати, на жаль.
Так, так, так. Тому в таких випадках просто не реагують. Але у даному випадку щодо цього пари, то, звичайно, я думаю, що у американців є якийсь сценарій, який, якщо не буде протидії цим супутнику, то буде зменшувати той негатив, який цей російський супутник інспектор може йому принести. Тобто лобового зіткнення не буде, оскільки фізичний вплив на супутник іншої держави буде вважатися як напад на цю державу. Це аналогія міжнародного морського права діє в космосі. І, звичайно, ніхто не буде збивати один одного в даному випадку, але заважати працювати так.
Ну, от... От так. Маємо, по-перше, маємо агресивну Росію, по-друге, не маємо врегульованого космічного законодавства. І, як на мене, такі прецеденти, вони мають спонукати світ, космічні держави, його активніше якось розробляти, щоб не було такого. Саме в космосі. Ну, з Землею тут вже бачимо, що в нас відбувається. Далі так, йдемо.
Можу доповнити трошечки.
Так.
Зараз в Женеві проходять перемовини серед космічних країн щодо підготовки норм поведінки в космосі, щодо того, щоб запобігти такі випадки. І що, як не дивно, і знову, хто там до планети всіх розмахують свої прапорами, що вони за те, щоб там поведінка була дійсно мирна і ніхто нікому не заважав, це Китай і Російська Федерація. Вони там самі головні.
А пане Андрію, я не можу вас не спитати, а коли чекати результатів цієї зустрічі, щоб просто от зараз в графік ефірів Громадського радіо це вписати і розпитатись, до чого ж там домовилися, чи будуть якісь правила?
О, це дуже багаторічний процес, ці такі перемовини. Наступні будуть восени, десь може бути у жовтні, і тільки будуть фактично заявлені остаточно свої позиції, будуть потім звіряти ці позиції. Це дуже багаторічний процес, як правило, перед тим, як вийде якась...
Зрозуміло. Я зрозуміла. І швиденько наостанок хочу запитати. От тут днями була в Росії ця виставка «Іхармія-2022». Вони просто стали посміховиськом усього світу, коли робопса з гранатометом показували буцімто розробку. Потім з'ясувалося, що це крадене в Китаї на Аліекспрес. Так? Домашній хатній робот. Так? Але це, ну, знов таки, жарти і сарказм. Показували ж там проєкт цього славнозвісного їх РОСА, тобто космічної орбітальної станції, яку вони погрожують запустити і повністю піти з МКС. Що про нього відомо взагалі? Можна це якимось чином вже охарактеризувати? Це життєздатний проєкт чи так собі?
На сьогоднішній день розробляється ескізний проєкт, тут перші наброски цього проєкту. І той макет, який там виставлений, скоріше за все, буде ще довго виставлятися на різних виставках, ще не один рік. Від проєкту до реальних конструкцій дуже далеко. І це залежить від того, чи буде фінансуватися цей проєкт так, як хотілося б. Якщо будуть фінансувати за рахунок військового бюджету Російської Федерації, так, у них буде прогрес. Якщо він буде залежати від тільки федеральної космічної програми цивільної, то я думаю, що цей макет буде демонструвати не декілька років, а декілька десятиліть.
Я зрозуміла. Мені, знаєте, я подивилася на цю картинку, мені згадалася космічна Одіссея Кубріка, так? І там оці макети прекрасні, ймовірно, це десь така ж реалістичність, так? Показувати про свої плани, розповідати на, ну, і невідомо, воно чи колись запрацює, чи не запрацює.
Про кінці 23-го року ми побачимо, чим завершився цей перший ескізний проєкт. Чи щось вдалося їм щось набросати на папері, чи не вдалося.
Про агітацію російських астронавтів на МКС, супутники-шпигуни та плани росіян збудувати свою орбітальну станцію ми поговорили з екс-радником голови Державної космічної агенції Андрієм Колесником. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.